Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti na talasima Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imamo, moglo bi se reći, dve teme, iako će ih verovatno biti više. To su filmske teme, odnosno filmski pravci u kojima ćemo danas razgovarati sa gostom u studiju koga čekamo. On je Mladen Sovilj, filmski, pozorišni i televizijski glumac, čija je najnovija zapažena uloga bila ona u filmu Heroji Gorana Nikolića, premijerno prikazanom na 50. festu. Govorit ćemo i o njegovim prethodnim ulogama, najviše filmskim, u filmovima Neposlušni, Izgrednici, Asimetrija, ali i o tome kako prilazi svakom pojedinačnom glumačkom zadatku. Nešto kasnije bavimo se filmom 30 godina mature, to je film novinara Dušana Gajića. Ovaj film je premijerno prikazan pre nekoliko dana u Kulturnom centru Beograda, imaće još nekoliko repriza. Film dopisnika iz Brisela Dušana Gajića govori o dve generacije, o njegovoj generaciji, ali i generaciji njegove ćerke koja odrasta u Briselu, u Belgiji i ne zna mnogo toga o onome šta se dešavalo na ovim našim prostorima poslednjih 30 godina.
It's only
Talas i Radio Beograda 2, emisija Filmorama. Kao što ste čuli, sa nama je danas gost Mladen Sovilj, glumac. Znate ga iz pozorišta, filma, televizije. Možda po najviše ako ste bili na festu pre, pa evo, već 20-ak dana, mesec dana. Ako ste gledali film Heroji Gorana Nikolića, o kome smo na ovim talasima prilično govorili, ali sa te rediteljske i te koncepcijske strane, iako smo nekako saglasni da je i glumac autor, i Goran bi također rekao, poštujući svoj izbor i svoje glumce, da su i glumci doprineli na svaki način. Eto, nismo govorili o toj glumačkoj strani, pa za početak, Mladene, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Ovaj film je specifičan i po tome što je glumački zadatak bio takav da je sve u radnji, a ništa verbalno. I svako ko ga je gledao je to primetio. Ja sam čak gledala i onu verziju u kojoj nema čak ni naratora.
Da.
Pa kakva je prva reakcija tvoja bila kada ti je Goran ponudio ovu ulogu, a meni je rekao da je upravo tebe imao na umu i nikoga drugog?
Da, tako je bilo. Znate šta, postoji sad jedna, mislim, znaš šta, ne persiram ti, nego pričamo o nekom auditorijumu. Ovo, ako se slažeš sa tim da ti ne persiram.
Iako mi najčešće persiramo ovde, ali evo,
pa
ja sam
moram
krenula...
Da, pravila, da. Ali mislim, kako da. God, meni prosto nekako tako mi je jednostavnije da komuniciram, ali naravno poštujem kako god. Tome ima sada, mislim, našem prvom tom, da kažemo, sastanku, nalaženju. Pokušavam da vratim sada negde vreme, da budem što preciznije. Sigurno ima 6 godina kako smo se, uopšte našli u nekom kafeću da diskutujemo. Jer i pre toga smo mi nešto, uslovno rečeno, tu oči ukali oko toga da bismo radili nešto zajedno. Negde smo naslutili da imamo slično usmerene kreativne energije, pa da bi nekad nešto, bez jasnog dogovora, onda smo se našli polako i već tada je on imao nešto što se, Boga mi, može i nazvati scenarijom, dakle ne samo treatment, sinopsis ili neku ideju, nego već to nešto bilo razrađeno, onako ugrubo je to on prosto izbacio iz sebe. I tu je već bilo elemenata koje su mene u startu privukli, između ostalog čak i taj hrabri, iako nije to do sada neviđen princip, ali opet retko se pristupalo filmu na taj način, a to je da on nema dijaloga verbalnog, a da zapravo vrlo je pun komunikacije i nekog dijaloga. On nema zapravo izgovorene reči, ali ako mene pitate, on poprilično ima dijaloga. Onda samim tim tema, pa zapravo onda i demistifikacija iste te teme, to je pristup istoj toj temi, gde smo se odlučili zapravo ko je taj čovjek, odakle ide, mislim, posle tako važnog istorijskog događaja, ka čemu ide i uopšte kako se on nosi sa svim tim. Dakle, to je, mislim, sam osnovni koncept da je to uslovno rečeno civil, a ne veliki ratnik, kako Goran kaže, heroji koji nisu opevani u pesmama, pa ovo onda jedna, da kažemo, uslovno rečeno intimna posveta njima. I onda, naravno, posle razmršavanja celog tog klupka, silnih tih ideja, dovelo do toga na koji način hoćemo da pričamo tu priču. I na kraju krajeva, do samog kraja, pa čak i u montaži, bili smo vrlo pošteni prema tome da ne pristupimo pretenciozno tome, u tom smislu da smo i u montaži čak menjali smerove i ideju samog filma, zato što je to je podjednako važan i validan deo kreiranja filma, tako da nekad nas je iznenadilo zapravo gde nas je vodio, čak i u montaži.
Kažeš da je tvoj junak civil. Postoji ona tehnika gde glumac smišlja najdalju tačku u prošlosti, u budućnosti svog junaka. Kako si ga ti razumeo? Ko je on?
Mm-hmm. Zanimljivo pitanje. Tu pre svega postoji jedna stvar kojom ja volim da se, kada kreiram uloge, bavim, a to je, i zato je naravno svaki put pristup drugačiji, iako on sadrži slične mehanizme i možda čak i da kažemo neku istu osnovu, ne nužno, a to je da šta mi u odnosu na dati zadatak služi, a šta ne. Šta mi je konstruktivno, a šta mi je popunjavanje praznog prostora sa kojim posle ne znam šta ću. Tako da u tom smislu...
To je taka ekonomija u ugradnji lika.
Jeste, ona je vrlo važna, zato što suprotno bi moglo da me pretrpa. Mislim, to se naravno stiče, čini mi se, iskustvom, ali to je ta izvesna konstrukcija građa, materijal glumački koji pripremaš, ako se pretrpaš time što ti nije konstruktivno, onda ne mogu da isplivaju jasne to odapete strele, gde znam gde idem i šta želim da postignem. Tako da ono što mi u jednom kreiranju jedne uloge ne služi, u kreiranju druge, vrlo svesno od samog starta se ne bavim, na primjer, tim delom. Tako da u tom smislu, da se vratim na pitanje, nisam pisao konkretno u tom smislu biografiju tog čovjeka, zato što sam znao koji entitet, odlučio sam se zapravo koji entitet on predstavlja i koji deo naroda, koju epohu i tako dalje, pa u tom smislu je on i predstavljao neku širu sliku, a ne samo personu, individu u tom smislu. Mi kroz njegovu perspektivu pokušavamo da prikažemo ceo jedan deo tog sveta i tog vremena. Tako da sam onda se odlučio za neke opštosti koje sam onda oblikovao u nešto što bismo mogli da nazovemo individualizam, da bi uopšte to bio živ čovek. Jeli?
Dakle, on nije taj neki ratnik, ali je učestvovao u...
U to vreme su zapravo svi bili ratnici. Pa mislim, na kraju krajeva...
Nije profesionalni ratnik, ali šta je profesionalni ratnik?
Pa znate šta, mislim, prosto... Nelogično je ne pomenuti da, evo i ovo sada što se dešava u Ukrajini, nisam siguran da svoju zemlju brane samo profesionalni ratnici.
Tako je i u svakom ratu. Imate razne vrste učesnika.
Apsolutno.
Sa raznim vrstama motivacija.
Da, makijavelizam na delu. Eto, šta, mislim, u tom smislu sam se onda zauzeo da pravdamo taj neki amblem tog naroda. A tek nakon toga, kad smo znali šta sve to simbolično, smo se odlučili da ga to u tom smislu personalizujemo, da bismo znali iza čega sve on stoji i šta predstavlja.
A takođe u jednom trenutku si pomenuo tu odapetu strelu.
Da.
Ta slika nije slučajno tu, jer nas vodi ka tome... kakav je film, iz koje epohe film, i takođe je nešto vrlo interesantno što nije nevažno, a to je i fizikus glumca. Način na koji glumac izgleda nam sugeriše nešto. To kako ti izgledaš i na ovom filmu i generalno, Goran je rekao da je to bilo vrlo važno u onome šta je želeo da postigne, jer nije sve jedno kako kome stoji određena i odežda ili određena epoha.
Da, mislim, to će biti večno neispitana kategorija, mislim, na primjer u dramskom stvaralaštvu, ali da, zato što mislim, u tom smislu ja nikad neću imati jasno definisan stav, zato što jednog dana ću stvarno misliti da svi mogu sve ako pristupe, da tumače sve karaktere ako pristupe na jedan pošten i temeljan način, a opet s druge strane postoji taj neki usud, da to upravo jeste, da kažemo, neki vizuelni identitet, koji, mislim, da opet s druge strane nikada bi trebalo da nadjača to energetsko polje koje nudi niz nekih sposobnosti ličnih, ali kažem vam, konfuzno je zapravo razmišljati o tome, zato što upravo to ono što sam malo prepomenuo, onda treba vidjeti šta je tu konstruktivno, šta je destruktivno. Tako da, da, definitivno se tako mahom dodeljuju uloge i ne mogu da kažem da sam protivnik toga, jer jedno se kosi sa drugima, opet ništa se ne kosi ni sa čim. I zato kažem da je konfuzno.
I istorija kinematografije nam pokazuje da je uvek te bilo najbolje kada je bilo i jedno i drugo.
Da.
Ili kada je bilo potpuno iz kontre, da bi se dobio neki drugi efekt.
Tako je, da. Mislim, na kraju krajeva, ja, to su sad te neke žanrovske uslovnosti, kažem, koje su baš, mislim, ne može se doći do pravog odgovora, ali je uvek zabavno diskutovati o tome. Mislim, taj ratnik ko kaže da on ne bi mogao da bude ovaj gojazan tip, na primjer. Eto, banalizam, namjerno plastično nešto pominjem, ali opet s druge strane svi znamo da bi to dalo drugu odrednicu, žanrovsku odrednicu tom filmu. A onda i ako ne bi, šta bi to nosilo sa sobom? Mislim, u kolektivnom poimanju tog filma, ne možda u našoj ideji, ali u kolektivnom poimanju onako kako je civilizacija već naviknuta na određeno tumačenje žanrova, to je da u roku od minut ili pet ili u okviru prve scene već se postavi u neku poziciju s kojoj želi nešto da posmatra.
Da, jer ako imate, na primjer, ili gojaznu Ofeliju ili Juliju ili...
Da, a bilo ih je vanrednih, razumete?
To je neki znak, to je nešto.
E, tako je, to se tumači kao znak, a nužno ne bi trebalo. Ja čvrsto verujem da ne bi trebalo, a opet i razumem, to su, mislim, decenije, vekovi uspostavljanja nekih standarda koje treba razbijati, ali ih treba razbijati na najmudriji mogući način. Ako je to čist bunt, onda je to bunt radi bunta i nisam siguran koliko je, opet ponavljam, konstruktivno. Očigledno su mi to neki važni termini, čini mi se sad, shvatam i ja. Jer svaki plasman mora biti mudar. Znate šta, ima, ne znam ko je to rekao, iskrenost bez kontrole je surovost. Dakle, samim tim, ukoliko bi se mi tako neotesano borimo za neku pravdu, manje su nam šanse da postignemo željeni rezultat. Što ne znači da ja propagiram ovde premazanost, namazanost i neko taktiziranje, ali suštinski mislim da treba dobro promućkati glavom pa videti šta, kako i gde i koliko i na koji način to stvarno može da postigne željeni rezultat, nego samo da se to onako, kažem, ispljune, ispovreće i da budeš, uslovno rečeno, na miru sa sobom, jer si ti svoj deo posla uradio. Mislim da to ipak treba malo posmatrati kao širu sliku.
Eto, govorimo o toj borbi na raznim frontovima, zato ćemo sad slušati pesmu upravo o tome Everybody Wants to Rule the World, ali ne u izvedbi Tears for Fears, nego Patti Smith.
No turning back, even while
Tu smo, Mladen Sovilj i ja, u emisiji Filmorama. Govorimo o filmu Heroje, ali i o tome kako je građena upravo ta uloga i kakva je bila sinergija sa mladim glumcem. To je Todor Jovanović.
Jeste. Da, mislim, to je uvek važno govoriti o tome. Zapravo, meni se čini kada god gostujem bilo gde, ovo je vezano za ovaj film, a boga mi, iako nije konkretno vezano za ovaj film, zato što je, mislim, mogu se otvoriti razne teme kad je on u pitanju, ne samo veština, sposobnosti, dar kojim je on, zapravo, i sve to što je on doprineo, način na koji je doprineo filmu, nego i kako negovati sve to i kako ih usmeravati suptilno, spontano, a da oni ne osete bilo kakav pritisak kad se vidi da nešto tako veličanstveno postoji u nekom malom biću, da bi se on razvijao u nekom, ajde pretpostavimo, pravom smeru, a opet da to ne bude tvoj smer, tvoje viđenje toga. Ko smo mi? To je prepotentno da ja mislim kuda on treba da ide, ali kad vidiš tu žari te sposobnosti, onda ga treba inspirisati da ostane na nekoj dobroj strani, a i kad ugleda lošu, da je tumači na, iz nekog radoznalog rakursa, a ne iz nekog destruktivnog. Tako da, on je definitivno vrlo važan element ovog filma. Mi smo jako brzo, zapravo iste sekunde, kliknuli već na upoznavanju. Ja sam posle 2 minuta rekao, to je to, ne moramo više ništa. Mislim, to tako zvuči oštro, ali prosto sam osetio, tako je bilo. On je uglavnom radio intuitivno, a ono što se zahtevalo od njega, kao kažemo, u nekoj dramaturškoj konstrukciji da bude preciznije, i to je sa velikom lakoćom oprirođivo i pravio da bude njegovo. Tako da smo se slušali, pratili, onako vrlo zrelo razmišlja za svoje godine, zbunjujuće zrelo, uopšte da mu dolaze, da nije to starmala zrelost, zbilja nije, je baš dete više i od njegove generacije, u tom smislu da čuva tu neku razigranost, a opet ima tako britak i bistar um da shvata zašto nešto je neophodno da ode u tom smeru u kom treba da ide, kažem, vrlo, vrlo kao odrastao čovek, što se toga tiče.
A možda se setiš sebe iz tog perioda, odnosno tih glumačkih početaka, kad si poželeo da budeš glumac?
A toga mogu da se setim, ali meni se to dogodilo znatno kasnije. Znate, ja sam to pred kraj srednje škole uopšte. Mislim, ja sam od malena bio veliki zaljubljenik u film i u sve njegove sektore. Dakle, ne pričam uopšte iz vizure glumca. To je poslednje došlo zapravo kao kruna svega toga. Čak mislim da me negde nesvesno znatno više zanimala i dramaturgija i režija. Da bi na kraju se vrlo slučajno, da ja, ako se ne varam, u trećem srednje, uopšte obreo u nekoj dramskoj sekciji Jasmine Večanske, moje koleginice Pančevke i to, te moje prve učiteljice glume. Vrlo slučajno, sreo sam drugaricu koja krenula tamo i onda sam ja kao dođi, ja sam došao sledeće nedelje, tu me nešto bilo interesantno, ne umim da objasnim koji je to nagon, nešto što je tu bilo snažnije od mene i eto, malo po malo, ja nikad nisam pre ovaj studija ni radio ni predstavu, ni ništa, sam radio par monologa. Tako su se poklopile okolnosti da sam primljen iz prve kod Jasne Đuričić na Novosadskoj akademiji, koje sam takođe, što je vrlo važno, bio deo njene prve klase, tako da je onda i taj entuzijazam tu bio uzajaman, učili smo i jedno od drugih i ona od nas i sve su to bile neke povoljne okolnosti da čovek nauči da ne laže sebe i da, mislim, dugačak je to put, da ne laže sebe, u smislu stvaralaštva, i da osvesti sobstvene mehanizme i da ne ide preko toga, i onda to je jedini način da se širi paleta tih mehanizama, pa da se onda širi spektar.
A opet mislim da si imao sreće, odnosno reditelji su te videli u potpuno različitim ulogama.
Da.
I u neposlušnim, u izgradnicima i asimetriji, sve su različite uloge.
Da.
To je baš sreća za glumca i lepota.
Lepota je velika, slažem se, i vrlo sam zahvalan zbog toga. Opet, s druge strane, mislim da tu ima još onoliko prostora da sam ispitam te različitosti i da sve to može da ide, i mislim, sada se i razvija, čini mi se, moje buduće stvaralaštvo u tom smeru i to me vrlo raduje. Ne mislim da je to rezultat nekih slučajnosti, mislim da način na koji sam ja i drugi ljudi oko mene su me ohrabrivali da budem hrabar, da pokušam neke stvari na ivici, možda nekog inspirisali da mi dodeli to. Tako da ovo nije sad parola za sve sam zaslužen, ja naprotiv.
I to sa jedne strane, ali sa druge strane i pozorišni film i televizija jednako.
Da, u kom smislu? Samo da
u smislu čak i kvantitativno. Dakle, aha, ne samo da je ima glumaca koji odu samo putem filma ili samo pozorišta i zato je lepo, postoji ta dinamika.
Ima, ali to je nama, kako da kažem, negde i u toj glumačkoj tradiciji. Kod nas to nije jasno podeljeno. Naravno da i kod nas postoje neki glumci koji su samo filmski, televizijski ili neki samo pozorišni. Uglavnom ti koji su samo pozorišni, nije im to želja. Prosto nisu još uvek otvorili tu, da kažemo, neku karijeru što se tiče kamere, ali što ne znači naravno da neće, ali s druge strane, ovi koji se odluče samo za film, uglavnom, to je njihova odluka. To sam teo samo u tom smislu da razgraničim, nisam ni na čoj strani, da ne bude zabune. Ali najčešće glumci kod nas se snalaze u svim formatima, i neretko jedan format utiče na drugi i ako si dovoljno obazriv može i puno da ti pomogne. Može da
neko te vidi u pozorištu i poželi da te
i to stavim. I to u tom praktičnom smislu, a i u drugom, na primjer, kilometraža, evo da probam da budem nekako jednostavan u objašnjavanju, kilometraža u pozorištu proizvodi neku scensku slobodu i neki relaks, ne stvara se više zgrča i ti onda sve to možeš da preneseš i na, recimo, filmsko stvaralaštvo. U tom smislu, da demistifikuješ sebi sve te prepreke i ostalo, ako to otkloniš u jednom formatu, može da se preslika i u drugi. U tom smislu, zato se neretko dešava da kada neko se probije iz pozorišta posle niza i niza odigranih uloga, ima i već u debitanskoj ulozi, deluje kao da ima mnogo iskustva na filmu. Naprimjer, to je jedan od razloga zašto bi to moglo tako da funkcioniše, zato što je tamo otklonio sve, ne sve, ali ovaj dobar deo prepreka i može ovdje se fokusira na suštinu.
I sada igraš predstave, da, ali i snimaš nešto novo.
I ovo je svašta. Sad je super, da, mislim, jako mi je lep period. Naravno, malo naporan, ali to je negdje sad u drugom planu. Svašta nešto me sada i čeka od uglavnom je televizija u pitanju, to je sad i dominantan format, ali različite uloge u različitim formatima i vrlo im se radujem, bukvalno od sitkoma do onako zakucano dramskih serija, do nekih thriller misterija sa primesama horora, do potpuno različitih uloga. I eto, svuda se negde čeličim, zabavno mi je, osjećam se vrlo sad lepo, srećno i ušuškano trenutno u poziciji u kojoj sam, jako sam zahvalan i srećan zbog
toga. A dok se to snima i dok ljudi koji nisu gledali na Festu heroja ih ne sačekaju u bioskopu gde mogu da te vidu u pozorištu, iako je ovo emisija Filmorama, opet
da, te, nema veze, pozorišne
uloge
što da ne
važne i lepe.
Da, pa u mom matičnom pozorištu, u Beogradskom dramskom pozorištu na Krstu, tamo trenutno igram u nekoliko naslova. Da, to su Fine mrtve djevojke, Kad su svetele tikve, to je baš već stara i poznata predstava tog pozorišta, i ovaj najnoviji Kolačić, to je predstava koju mi najviše volimo da igramo, zove se Tiho teče Mississippi u režiji Ivice Buljana po romanu Vladimira Tabaševića. Eto, to je nešto, to je neko onako neobično pozorišno iskustvo, zato što je malo i performativno, malo je, ne znaš da li predstava, da li nije, šta je, onako sve tu neko pomešano, neki koktel raznoraznih ludosti, to smo baš igrali, eto, sinoć. Mislim, naravno, pozivam na sve naslove, ne samo u kojima ja učestvujem, jer tamo prosto u našem pozorištu se trenutno rađa neka nova energija, novi talas, ima puno mladih ljudi, što je uvek dobro, okreni, obrni, to je uvek dobro. Tako da, eto, nek obiđu malo naš teatar, ima svašta se vidi različitih predstava, onako vrlo intenzivno i nabojito. mi volimo da provodimo vreme tamo. Eto. I naravno, da, čekaju me još sad neke predstave koje ću raditi u toku ove sezone. Ja se nadam da će to sve uspeti da se uklopi.
Mladene, hvala na ovom današnjem gostovanju i hvala na sadržajnoj priči.
Hvala tebi puno na tako interesantnim pitanjima i vođenju intervjua.
Eko. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS. Tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Slušate Filmoramu. Prošlog petka je u dvorani Kulturnog centra premijerno prikazan dokumentarni film 30 godina mature, novinara i dugogodišnjeg dopisnika iz Brisela Dušana Gajića. U tom filmu, kroz razgovor sa svojom generacijom i ćerkom koja odrasta u Briselu, autor preispituje nedavnu istoriju svoje zemlje. Polazeći od privatne fotografije, ličnog sećanja i uspomena, Gajić nastoji da razume pravi ljudski smisao burne, često dramatične istorije poslednjih 30 godina. Čućemo razgovor zabeležen posle premijere filma, koji će se, kako je planirano, u aprilu prikazivati takođe u dvorani Kulturnog centra.
Ćao, hvala ti, čujemo se.
Ćao, hvala ti, čujemo se je možda i dobar početak ovog razgovora, zato što su ovo sve prijatelji, ovo je film na neki način i o prijateljima, a evo dok sam čekala da razgovaramo, pogledala sam i ovaj poster na kome piše diplomci zapravo na engleskom sa vašom ćerkom, tako da to su te neke dve linije, mada mi se čini da ovaj film ima i više od dve, ima bezbroj linija i tema o kojima možemo da razgovaramo, pa onda od čega početi? Kako ste vi došli do ove ideje? Da li je upravo ta okrugla godišnjica bila značajna?
Da, pa ko zna, možda ima i previše slojeva u filmu. Početna ideja je nastala iz te koincidencije, da tako to nazovemo, koju sam tek naknadno uvideo. Koincidencija je da u trenutku kada eto mi kao bilo koja druga generacija završavamo srednju školu i spremamo se za nekakav odrasli život i ispostavilo se da to baš bilo u jednoj ključnoj godini za Evropu, za Srbiju i Jugoslaviju u 89. godini, kad se završava jedna epoha i počinje neka nova epoha. I baš tada evo moji prijatelji i ja stupamo na scenu i dešava se nešto što nije odgovaralo našim očekivanjima i nadama. Mi smo mislili da je nekakav, da je dovoljno samo malo da, mi smo mislili da je dovoljno da padnu samo ti neki poslednji tabuji te socijalističkog sistema i da mi postanemo nešto kao sav normalan svet i kao nešto što smo gledali kao uzor. Međutim, počeli su 90. godine. Uglavnom, da kažem, da suštinu. Mislim da je 89. i taj period, kraj 80. i početkom 90. godina, bio period u kojem je ova zemlja i ovo društvo su izabrali jedan pravac i da smo mi na neki način i dalje taoci tog izbora koji je tad napravljen, da još uvijek živimo posljedice toga, a da često toga zapravo nismo ni svesni. I to je negde bila moja lična motivacija, da se malo suočimo sa tim, da smo zapravo poslednjih 30 godina lutali negde i da to lutanje još uvijek nije završeno. I to se vidi na različitim nivoima, od toga da Srbija je i dalje na nekakoj periferiji Evrope, da nije članica Evropske unije, do toga da se i dalje bavimo pitanjima kojim su se bavili 89. godine od Kosova, demokratije, višestranačkog sistema itd. Ja kad sam to uvideo, tu koincidenciju, učinilo mi se da je baš dobro da o tome pričamo sa tim ljudima, ne sa nekakvim ekspertima, stručnjacima, istoričarima i tako dalje, nego sa ljudima koji su to živeli i čiji se odrasli život poklapa sa tih kritičnih 30 godina, koji su to sve osetili na svojoj koži. Eto, to je bila ta početna ideja za film.
Sad kad se krene u to snimanje filma, ovo je možda taj zamišljeni kostur, meso je nešto drugo, to je taj ponovni susret sa ljudima i čini mi se da ovaj film pun topline, iako sam ja u nekoliko navrata, pogotovo gledajući arhivu, imala taj neki grč, jer uvek kad se susretnemo sa tih više od 10-20 godina strašno traumatičnih i tih ikoničkih slika pada, nasilja, raspada, ali i entuzijazma koji je možda izgubljen. To ćemo videti šta se dešava sa time i u novim generacijama, o tome isto govori ovaj film. Dakle, ovaj film utiče na gledaoca fiziološki i tom arhivom, ali i tom nekom toplinom koju svaka generacija, svako ko ima prijatelje, nekako ima. Svaka generacija, svako za svoju generaciju misli da je nešto posebno, s tim što je ova generacija zapravo imala neka specijalna, možemo da kažemo, nadanja i specijalna razočarenja.
Da, pa ja zapravo ne mislim da je ova generacija posebna. Nije mi to bio razlog da pravim ovaj film. Uverenje da smo sad nešto bili u nekoj posebnoj i izuzetnoj poziciji. Samo mislim da je period koji je usledio posle, da prosto smo u dobroj poziciji da pričamo tu priču. Eto, utoliko smo posebna generacija. I film nije, ja se nadam, previše ni depresivan, ni gorak. To je možda malo i stvar naših karaktera i učesnika koji zapravo na nekom ličnom planu se osjećaju kao ostvareni ljudi, moram priznati, u većini slučajeva. Dakle, to je sad to uvek neko pitanje šta oblikuje, da li istorija oblikuje nas ili mi oblikujemo istoriju, koliko ta neka javna istorija uticala na nas i to da je neko, da je trećina te generacije sa školskih slika sada negde u inostranstvu ili radi nešto što nije zamišljala u to vreme da će raditi i tako dalje. Ali hoću da kažem da ne mogu da kažem da postoji optimizam u filmu, ali postoji neko nepristajanje na to da smo sad predeterminisani nekom lošom istorijom i nekim lošim nasleđem i da smo osuđeni na nekakve loše stvari. Ja verujem da i ove nove generacije i naša deca takođe imaju u filmu svoje mesto i da pokazuju da postoji nekakav ljudski potencijal. To je bio i smisao tog drugog toka priče u ovom filmu. Jedan je dijalog sa generacijom, drugi je dijalog sa ćerkom, sa nekom novom generacijom, a posebno u toj situaciji kad neko odrasta u inostranstvu, u Briselu, u Belgiji i ima jednu potpuno svežu i začuđujuću percepciju tih događaja koji nama deluju da se podrazumevaju i tako dalje. I onda vas teraju da razmišljate o tim stvarima zaista na pravi način i da odgovarate na neka prava pitanja. Ali ja sad ne znam da li ovaj ne smatram da nekakav proizvod kao što je dokumentarni film treba da ima nekakvu posebnu tezu ili poruku i tako dalje. Ali ono što je meni kao nekakva moja motivacija i ono gledište koje je meni bilo blisko je, ja imam taj lično snažan osjećaj da je tih godina 89. i 90. Da smo ušli u neki pogrešan voz i da su onda sve stanice do danas prilično pogrešne i da je tu potrebno nešto što će to da promeni. I da, eto, nadamo se da će se to desiti da u sledećoj generaciji. I'm a ghost, living in a ghost town. I'm a ghost, living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. You can search for me.
A opet i vi ste svoj junak u ovom filmu, vi se bavite time svih tih godina i profesionalno. To su vaše teme i profesionalno i možda nekako i najdirljivije je to što ste vi i Vesna Pavlović zabeležili, odnosno čemu ste prisustvovali zajedno upravo u tim godinama, na samom početku tog ulaženja u taj voz ili izloženja iz pravog voza.
Jeste, pa to je za mene da vrlo jedna simbolična zapravo sekvenca, to kad Vesna Pavlović, fotograf i umetnica zapravo koja danas živi u Nešvilu u Americi, i ja 89. se nalazimo na Gazimestanu. Gazimestan je bio naš Berlinski zid, naš pad Berlinskog zida. I sad da je tada naš lider izabrao neku drugu platformu, da umesto odbrane Kosova po znacima navoda ili onoga što je usledilo posle, te ideje o svim Srbima u jednoj državi i tako dalje, da je možda izabrao Evropu kao platformu, ajde da malo maštamo, da zamislimo, možda bi danas ova zemlja izgledala drugačije. Ne znam da li bi Kosovo ostalo još deo Srbije, ali bi to verovatno bilo verovatnije. Verovatno bi takav ishod bio izgledniji nego što je bio. Ali smo tu videli na našem malom primeru taj raskorak koji se desio između Srbije i ostatka Evrope, jer je moja školska drugarica u razmaku od nekoliko meseci bila na Gazimestanu, koji je označio početak jedne nove epohe raspada Jugoslavije, i na padu Berlinskog zida, koji je označio početak ujedinjenja Evrope.
A vaša druga drugarica, takođe akter ovog filma, onolike godine izveštavala iz Haga. Dakle, sve je nekako... Svi ti ljudi su uspešni u svojim poslovima, porodični ljudi, u nekom nivou srećni ljudi i ostvareni ljudi, a opet nešto ih vezuje za ovaj prostor i ista vrsta žala koju verovatno i vi imate zbog tog ulaska i izlaska iz tog voza i toga što i dalje ne znamo šta se događa.
Pa to je ono što sam ja otkrio tokom bavljenja ovom temom, da ljudi jesu negde razočarani, negativni, ali na nivou nekakvih privatnih života su relativno zadovoljni. I sad to je prosto, možda stice okolnosti, takva je ta sredina u kojoj smo se tada kretali, bila takva je možda bila škola. Ja sam svestan da ona možda nije reprezentativna za društvo srpsko tada ni danas, ali prosto to je bila moja sredina.
I poslednje pitanje tiče se nekako i stila ovog filma, pošto ste vi čovek iz medija i novinar, nekako uvek treba da objasni kontekst, ali da da jasne informacije, a ovde ste sebi dozvolili da budete i prilično poetični
da.
I da
i lični.
i to se vidi, to se osjeća, zbog toga je ovaj film i tako dobar i dobacuje, prebacuje rampu.
Pa, ja ću biti srećen ako je tako, da, shvatio sam da u ovoj vrsti proizvoda, ne znam zaista koliko sam u tome uspeo, to stvarno ne znam, ali da ovde treba da izađem iz uloge novinara koji teži objektivnosti, nepristrasnom pristupu i da ovde treba da budem potpuno ličan i da negde izvrnem tu neku svoju intimu. To nije bilo lako, projekat je bio vrlo naporan u tom smislu, zato što čim uđete na teren ličnog, privatnog, intimnog, porodice i bliskih ljudi, osjećate se malo nesigurno u svemu tome i pitate se stalno i koliko to može biti zapravo relevantno i interesantno drugim ljudima, ali zapravo ispostavlja se, i sad sam to vidio na ovoj projekciji, da je baš to najrelevantnije u stvari. Ti lični momenti, i to je verovatno ono što čini razliku između novinarstva i nekog ovakvog, kako god ga definisali, žandrovski dokumentarnog filma. Ne znam, ja ne želim da se sad tu nešto izjašnjavam i deklarišem koji je žanr ovog filma, ali znam da je meni bilo bitno da ispričam ovu priču.
Hvala vam mnogo na ovom filmu. Naši slušalci, a potencijalni gledalci, gledat će ga u dvorani kulturnog centra u jednom momentu, kao i na kasnije na televiziji. To su neke informacije koje ja imam. Tako da, hvala vam na tome, kao i na tome što ste odvojili vreme za naše slušalce, a ovde su vaši prijatelji, upravo akteri filma. Malo smo vas odvojili od njih, sad vas puštamo opet ovima koji su ostali.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Slušali ste Filmoramu, koju su danas za vas realizovali Karolina Živanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Nenad Đorđević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.